tunakuja kwako.
Wanateolojia na wanafalsafa wengi ulimwenguni wanamuelezea mwanadamu kuwa ni mwanajumuiya. Hii inamaanisha kwamba ukweli juu ya mwanadamu na udhatu wa ardhi yake unaonekana katika mahusiano yake na wengine. Mwanadamu hawezi kuishi peke yake kama kisiwa au gendaeka. Daima anayo nguvu inamsukuma kutoka ndani kutafuta mahusiano na wengine. Hii yote inapata maana yake kutokana na fumbo la uumbaji ambamo tunajiona kuwa sote tunayo asili moja na hivyo kusukuma kuishi kindugu. Ndiyo maana dhana ya undugu huo inajitokeza katika maeneo mengi na kusisitizwa kama nyenzo muhimu ya kujikamilisha mtu binafsi na jamii yote inayomzunguka katika ujumla wake. Ulimwengu mambo leo unamvuta mwanadamu kutoka katika tunu njema ya undugu. Binadamu anajijengea ukuta na kutaka kuishi peke yake na kutafuta faida yake mwenyewe. Mmoja mambo yanayomfanya mwanadamu kuingia katika kadhia hiyo ni mali. Masomo yote ya Dominika ya 18 ya mwaka yanatuelekeza katika kuitafakari hatari hiyo inayotunyemelea na hivyo kutupendekezea njia itakayotuokoa na hivyo kuendelea kustawi katika undugu wetu. Mfano tunaosikia katika Injili unatupeleka moja kwa moja katika kumwelekeo mwanadamu wa leo ambaye yupo tayari kujilimbikizia mali hata kama itapoteza uhusiano wake na ndugu yake. Mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Ombi hilo kwa Kristo linaashiria juhudi za kutafuta utengano kwa sababu ya mali. Kristo anatutahadharisha kwa kututaka kujilinda na choyo akisema, uzima wa mtu upo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Uzima wa mtu au usalama wake si katika mali, bali ni katika mahusiano mema ya kindugu. Uchoyo hututenga na wenzetu, na haya ni matunda ya ubinafsi. Tangu mwanzoni Mungu alimuumba mwanadamu katika mahusiano ya kindugu. Aliwaumba mwanamume na mwanamke akiwaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze dunia na kuitiisha. Hivi ufanisi wetu tangu awali au kuwekwa katika mazingira ya kibinafsi, bali ni katika mazingira ya umoja. Mafanikio ya mmoja ndani ya familia ya mwanadamu yanapata maana si katika wingi wa akili zake au mali zake au cheo chake, bali ni katika mahusiano mema ya kushirikishana na wafamilia wenzake. Kwa kifupi, anachosisitiza Kristo ni kwamba uzima wetu upo katika umoja wetu kwa kushikamana na kushirikishana. Mfano tajiri mpumbavu ambao Kristo anautoa unatuonesha kwa kina na mapana katika maana ya mwanadamu kutafuta mali na kuendelea kujilimbikizia hata kama itaharibu undugu na mwenzangu. Huu ndio uhalisia tunaoona katika mazingira ya kijamii na kiuchumi. Wenye mamlaka na matajiri wengi wanaendelea kujichumia mali nyingi ambazo hata wakati mwingine huzidi mahitaji yao ya lazima. Kwa kuwa wanafanya hivyo kusudi waendelee kupumzika na kula na kufurahi, kama wawezi kuwa tayari kumpokea ndugu yao ambaye yupo pembeni anateseka. Hii ni kwa sababu hana uhakika na kesho kama ataendelea kuwa na vitu hivyo, na hivyo kama akitoa basi anaweza kuingia katika mahangaiko. Lakini zaidi ni kwa sababu haoni muunganiko na ndugu yake huyo aliye pembeni yake akimlilia. Mali zimemfumba macho. Mhubiri katika somo la kwanza anatukumbusha uhalisia na maana ya mali za ulimwengu huu. Maandiko yake yanatuonesha wazi kabisa ufupi wa mali zetu. Hayo ni mambo yanayopita tu. Hayo ni mambo ambayo yanaupamba ubinadamu watu, lakini hayafanywi kuwa sehemu ya ubinadamu wetu. Mtu anaweza kufanya kazi nzuri na kwa ustadi mkubwa, au mwingine anaweza kuwa na kipaji cha akili cha kuvumbua mengi mazuri kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, lakini mwishoni atakufa na kuyapoteza kwa sababu moja au nyingine. Mwishoni mhubiri anatuambia kwamba hayo yote ni ubatili mtupu. Hii haimaanishi kwamba shughuli za binadamu hazina maana au mali tunayomiliki si kitu muhimu, bali tunakumbushwa ukomo wa vitu hivyo na maana ya vitu hivyo unaonekana katika kuhudumia ubinadamu. Hivyo hekima yetu sijikite katika mambo hayo tu, bali tusaidie kuyatumia mambo hayo ili kupata kile kilicho chema, yani utu wema unaofunuliwa kwetu kwa njia ya Kristo. Mtume Paulo anatueleza vizuri aiba tunayopokea baada ya ubatizo wetu. Aiba hiyo inapaswa kuonekana katika maisha yetu. Kwa ubatizo tunaipokea hali ya kuwa wana wa Mungu, na hivyo tunahimizwa kutafuta mambo yaliyo juu na si ya ulimwengu. Mtume Paulo anaendelea kubainisha mambo ya ulimwengu huu kuwa ni uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Utu mpya tunaopokea unatufanya kuwa ndugu, na hivyo unatuunganisha sote bila ubaguzi. Kwa maneno mengine, Ukristo unatudai kuishi kindugu na kushirikishana utajiri wa huruma ya Mungu unaomiminwa ndani mwetu, kila mmoja kwa nafasi yake, kiwango chake na uwezo wake. Jumuiya ya kindugu inayopaswa kujengwa katika Kristo ni mithili ya jumuiya ya mwanzo za kanisa, ambamo hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika, wala pakuwa na mtu miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaviweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Hii ni changamoto inayowekwa mbele yetu sisi kama Wakristo. Mara nyingi tumekuwa tunatawaliwa na uchoyo na hivyo kushindwa kufungua hazina za huruma ya Mungu tulizokirimiwa. Wahitaji wanapotuelekea tunajikuta katika hali ya kuwatazama kana kwamba si binadamu wenzetu, na pengine kuanza kuhoji kwa nini watujie sisi badala ya kutulia na kuhangaika katika mazingira yao. Tunafumba macho na kushindwa kuona ukame unaweza kuwasababishia njaa wao, lakini kwetu tukapokea baraka ya mvua na kupata mazao mengi. Tunashindwa kuona vita na machafuko mengi ya kisiasa ambayo yanawafukuza kwao kulinganisha na hali ya utulivu tunayokuwa nayo. Tunaposukumia huko katika hali zao ni sawa na kuambia hatutaki mshiriki katika hali yetu tunayomiliki. Tunapolalamika wanapotujia ni sawa na kijana wa mfano katika Injili anakataa kuwa na ushirika na ndugu yake, bali tunamtaka Yesu gawanye urithi wetu, kila mmoja ajijue mwenyewe. Tunakumbushwa leo kutambua utajiri ambao tumekirimiwa na Mwenyezi Mungu. Vyote hivyo ni hazina alizoziweka ndani ya kila mmoja wetu kwa ajili ya kuishi kindugu. Mungu amekukirimia uwezo wa kiakili, busara na hekima mithili ya mfalme Solomoni, uwezo wa kuongoza kama mfalme Daudi, karama ya upatanishi kati ya ndugu, na hata mali nyingine za kidunia zinazoshikika, mfano wa nyumba, magari, nguo na vyakula. Utajiri huo ni kwa ajili ya kufanya ubinadamu wote upumzike, ule, unywe na ufurahi. Hili linafanikishwa kwa mahusiano yetu ya kindugu na kushirikishana. Tukumbuke kwamba umoja ni nguvu, bali utengano ni udhaifu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha.
Yes, sir.
Tunakuja kwako.